Ovdje radio Slobodna Evropa. U minutama što slijede poslušajte temu za koju je naš novinar Miloš Teodorović dobio nagradu za istraživačko novinarstvo. Riječ je o slučaju Nasera Keljmendija, koji je stvorio jednu od najmoćnijih imperija opasnog biznisa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Crni dani za nesagledivu imperiju. Ne samo što je označen kao najopasnija osoba u Europi po američke interese, već je i Savezna centralna banka Sjedinjenih Država zatražila da se zamrzne sva njegova imovina u Crnoj Gori. Zahtjev je upućen preko baze Interpola, a zvaničnu odluku o početku postupka zamrzavanja doneće Komisija Europske unije. Do tada, trenutak je pravi, barem da se usvoji nova, konkretnija terminologija.
Apsolutno što nema potrebe da se Naser Keljmendi zove kontroverzni biznismenom, jer je odlukom Centralne banke Sjedinjenih Država i samom odlukom Baracka Obame, odnosno njegovim zaključkom, taj pojedinac je definisan kao veoma opasan narkobos.
Navodi saradnik Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac. Šta zapravo podrazumeva američka crna lista, na BH televiziji objasnio američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon.
To znači da je sad su zabrinute za pitanja pravosuđa, organiziranog kriminala.
Čiji je Naser Keljmendi? Državljanstvo Bosne i Hercegovine koje posjeduje nije dovoljan odgovor na to pitanje. Sam kaže da Crnu Goru smatra drugom domovinom, a njegove direktne i posredne poslovne veze vode ka Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, u Hrvatsku, Sloveniju, a pominje se i Dubaj kao i prekookeanski kontakti. Crnogorski nedeljnik Monitor posljednje dve godine istražuje prekogranični šverc. Novinar Tufik Softić, korak po korak, dolazi do priče koje bi donekle mogla poslužiti za opis načina na koji funkcioniše Keljmendijev klan.
Ja ću vam reći da je vrlo malo poznato da je Keljmendijeva glavna veza za Makedoniju, za drogu i oružje bio izvjesni Flori Maljoku, zvani Fljoki, koji je 90. godina bio glavna crnogorska veza za šverc cigareta iz Crne Gore na Kosovo i Makedoniju. Ovaj čovjek imao i crnogorsko i hrvatsko državljanstvo, imao je dva registrovana auta na podgoričke tablice, na Kosovo je posjedovao firmu koja mu je služila kao paravan za šverc duvana, također skoro nepoznato da je za vrijeme bivše Jugoslavije završio kontraobavještajnu akademiju u Pančevu, da je sve do rata na Kosovu bio pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije, a u šverc cigareta iz Crne Gore bio uključen u vrijeme kada je bio u aktivnoj policijskoj službi. On se trenutno nalazi u zatvoru u Skopju, ali mu je Keljmendi odmah našao zamjenu, tako da sad u Makedoniji Keljmendi djeluje ili je djelovao preko klana Sulja. Poenta je u tome da kada neko od Keljmendijevih ljudi padne, posao jednostavno nije trpio makar do sada, tragovi prilikom hapšenja još nikada nijesu doveli do Nasera Keljmendija.
Da li je zaista moguće da su se tragovi gubili? Zvuči neverovatno ukoliko se makar donekle poveruje policijskim procenama na koje se poziva kolega Softić, po kojima je u Keljmendijeve poslove uključeno između 5 i 8 hiljada ljudi, dok krug njegovih najbližih saradnika čini oko 50 pojedinaca. No, uprkos konspiraciji koju oko sebe pažljivo gradi i malom broju onih koji javno govore, sada se već može napraviti lista slučajeva u kojima su Keljmendijevi prsti bili vidljivi. Pođimo od Crne Gore. Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sam?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori, moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Keljmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da ne poznaje Keljmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Keljmendi u predreferendumskom periodu bio potreban.
Nasir Keljmendi, gospodine Medoviću, je posljedica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
I nije to jedini put da se Keljmendi potrebni pokazao. Na kranju južnoj tački Crne Gore, u Donjem Štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje i u Sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su dostavljene tužilaštvu su rezultirale time da je Naser Kilmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Naser Kilmendi preko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinj uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. Iz slučaja se izašlo tako što je primijenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Kilmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovne školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Safeta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađenog prodajom heroina.
Halo, dobro večer. Je li Vlatko Rakočević? Poštovanje policaja Zečevića, punkta Ribaren. Zostavili smo jedno vozilo, tu ima veća količina novca. Vlasnik je Naser Kilmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovjekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš navodno je Kilmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, oko 500.000 evra.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Kilmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja također pozivao. Ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića?
Apsolutno.
Koji je bio AMB?
Apsolutno.
Znači, zašto to do danas nije utvrđeno?
Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Audio analiza čini se daleko je složenija nego što laici misle. Dok provera traje, Kilmendi je još jednom izašao na javnu scenu.
Mi hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima.
U jeku protesta u organizaciji Manse, iz njemu poznatih razloga, na račun te organizacije koja se posvetila raskrinkavanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, uplatio je pomoć od 200 evra. Mansa je vratila novac uz ocjenu da je posredi pokušaj diskreditovanja građanskog protesta.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vratimo se godinu dana unazad. Leta prošle godine Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dobilo je ovlašćenje da se bavi finansijskom istragom firmi i imovine Kilmendija u toj državi. Nakon njegovog stavljanja na američku crnu listu, taj proces bi mogao biti ubrzan. Novinar Mustafa Canka, autor tekstova o Kilmendijevim aktivnostima u Lucinju.
On je ovdje imao jednu od svojih baza i mislim da to upravo najviše interesuje zvaničnike Sjedinjenih Država, znači njegova povezanost sa političkim strukturama. Naravno da nema govora o tome da su lokalni političari to omogućavali, prije svega se radi o političarima na državnom nivou.
U nastavku slučaj Kilmendi jednako složeno i u Bosni i Hercegovini. Ne samo Naser Kilmendi, nego i njegova tri sina ovdje su dobro poznata. Naslednici su Elvis, Liridon i Bestik. Zajedno sa ocem u proteklih nekoliko godina u tužilaštvu Sarajevskog kantona prikupili su više od 10 krivičnih prijava, uključujući i one za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Šuškalo se u gradu, a u medijima javno govorilo još od 2009. da je Naser Kilmendi jedan od najvećih trgovaca drogom na Balkanu, što je u jednom od retkih intervjua koje je dao oštro demantovao.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam. Nit me u životu interesovalo.
Ili Keljmendi ne govori istinu, ili su Baracku Obami servirane pogrešne informacije na osnovu kojih je ovog čovjeka stavio na crnu listu. Kako god, Sarajlije nisu iznenađene potezom američkog predsjednika, pa na naše pitanje ko je Keljmendi, ovako odgovaraju.
Kriminalac, mislim da je i droga u pitanju, mislim i ostale stvari što kriminalci rade, nemojte da vam ja sad izmišljam, ali kriminalac.
Znam i štampe, a hvala Bogu da ga ne znam. Kriminalac.
To što govore građani još od 2008. zapravo znaju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA u prezentaciji pod nazivom Zločinačka organizacija Nasser Keljmendi, koja je predstavljena na sastanku generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu u Francuskoj, SIPA navodi da je Keljmendi na čelu jedne od najbolje organizovanih zločinačkih organizacija ne samo u BiH, već i u regionu, koja je umešana u krijumčarenje droge i cigareta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelenašenje. Pitate se zbog čega pravosuđe, policija i država nisu učinili ništa od kada je taj izveštaj predstavljen, dakle posljednje 4 godine. Delimičan odgovor daje još uvek aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle osoba, dakle tipa Keljmendija u strukturama sigurnosti u Bosni i Hercegovini i pravosudnim institucijama.
Pojednostavljeno rečeno, institucionalno zaštićen znači da Nasser Keljmendi ima dobre veze među političarima, tužiocima, sudijama, ali i među policajcima. Ove relacije formiraju isprepletanu, gustu i složenu mrežu različitih uticaja, nikada do kraja rasvetljenih. Kroz taj labirint vodi vas Marija Arnautović.
U izvještaju SIPA iz 2008. godine piše da Keljmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Među njima su, kako se navodi u izvještaju, bivši komandant snaga Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i vlasnik novinskog preduzeća Avaz, od skoro političar Fahrudin Radončić. Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Keljmendija sa političarima. Naime, nakon što je napravio sporazum sa Socijaldemokratskom partijom, ime Fahrudina Radončića pominje se i kao ime budućeg ministra sigurnosti. Slučajno ili ne, nova politička koalicija predstavljena je istog dana kada je stigla obavijest iz Amerike da je Nasser Keljmendi stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Dan kasnije, aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je rekao.
Prije 2 dana je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nasser Keljmendi kao jedan od najvećih ili najvećih narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih.
U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ahmetović kaže da je dobro poznato šta znači organizovani kriminal i da je jasno da bez sprege sa državom ne može da funkcioniše.
Njegov zadnji stadij je da preuzme institucije države. Dakle, to je u ovom trenutku na sceni u Bosni i Hercegovini. Sve kriminalne grupe, dakle, koje malo jačeg obima, uglavnom svoje krake imaju u državama u regionu. Iz toga sam cijelo ovo vrijeme imperativ u radu Ministarstva sigurnosti stavio na regionalnu suradnju. I bio sam zbog toga kritikovan zbog suradnje sa Srbijom. Ta suradnja sa Srbijom je otvorila mnoge dosije, dakle, vezane za organizovane kriminalne grupe u regionu i ako izanalizirate sve kome je kritikovalo, bit će vam sve jasno.
A saradnja resornog ministra sa policijom u Srbiji prije svega je kritikovana kroz novine čiji je vlasnik Fahrudin Radončić, koji je u svojim medijskim istupima negirao vezu sa Keljmendijem i njegovim klanom u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju SIPA, na osnovu kog je veliko novinarsko istraživanje uradio Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, Radončić i Keljmendi su 2004. godine razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici, a razliku u cijeni od oko 100.000 eura Keljmendi je platio na računa Vaza, da bi kasnije jedan od njegovih džipova Grand Cherokee završio u vlasništvu Radončićeve kompanije. Urednik CINA Azhar Kalamujić kaže da je ovo jedina veza koju su novinari CINA mogli naći između Keljmendije i Radončića.
Mi smo, naravno, tokom istraživanja došli do poprilično vjerodostojnih podataka o vezama između pojedinih pripadnika sarajevske policije i porodice Keljmendi. Međutim, tu priču još uvijek nismo ispričali, još uvijek pokušavamo doći do nekih relevantnijih dokaza, ali imamo dokaze da su najmanje 2 policajca bila često u društvu porodice Keljmendi.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo nakon objavljenog izvještaja CINA zatražilo je dio dokumentacije od ove medijske kuće.
Mi smo uspjeli dokazati kazati da je carinska uprava propustila da ocarini tri automobila koje su uvezli Kelmendijevi saradnici u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, propustila je da evidentira da su dva od ta tri džipa da su bili blindirani. Mi smo njima dostavili te izvještaje i dali im čak kontakt osobe firme u Sjedinjenim Američkim Državama koja je radila oklopljavanje tih džipova. Nakon izvjesnog vremena tražili smo od njih informaciju šta se desilo s tim slučajem. Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraže jer je vozilo već uvezeno u Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće davati nikakve izjave kada je riječ o istrazi koja se protiv Kelmendija vodi u Bosni i Hercegovini. Od kraja prošle godine državno tužilaštvo vodi istragu o organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj se pominje ime Nasera Kelmendija. Slučajno ili ne, ali kada je javno počeo govoriti o istrazi protiv Nasera Kelmendija, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač suočio se sa zahtjevima za smjenu sa te pozicije. U razgovoru za Slobodnu Evropu kaže:
neke aktivnosti oko to koje vi pominjete moje smjene se mogu dovoditi u vezu i s radom u okviru te organizirane kriminalne grupe ili neki drugi ljudi koji su u određenim relacijama sa tom organiziranom kriminalnom grupom, bolje rečeno sa kriminalom koji se oni bave.
Dragan Lukač nije jedini čija se smjena tražila kada je počeo da istražuje slučaj Kelmendi. Neki drugi su smijenjeni. Tako je bivši glavni tužilac državnog tužilaštva Milorad Barašin smijenjen zbog navodnih veza sa trgovinom oružjem. Optužnica je odbačena, a on vraćen na posao. Stvarni razlog smjene navodno je bila njegova riješenost da se kroz aktuelni slučaj organizovane kriminalne grupe Zijada Turkovića dođe i do Nasera Kelmendija. Da organizovani kriminal ne može funkcionisati bez jake podrške bitnih ljudi u vlasti, u emisiji Crta na državnoj televiziji potvrdio je zaštićeni sagovornik koji je prema navodima izrečenim u ovoj emisiji poznat istražnim organima. U slučaju Nasera Kelmendija, kaže on, ta podrška bila je više nego očigledna.
Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Kelmendija, gdje je nakon smrti Ismeta Ćele Bajramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi.
Ramiz Delalić Ćelo ubijen je 28. juna 2007. u Sarajevskoj Odobašinoj ulici. Na jednog od žešćih sarajevskih momaka pucala je nepoznata osoba. Kelmendi se našao među osumnjičenima, a po medijima se spekulisalo i da je za likvidaciju unajmio pripadnike Šabačke, dakle kriminalne grupe sa tla Srbije. Tekstovi u štampi od tada postaju sve složeniji, pogotovo kada nešto kasnije Kelmendi navodno uspostavlja novo prijateljstvo. Detaljnije Marija Nautović.
Kada se Naser Orić 2008. godine preselio iz Tuzle u Sarajevu, štampa je pisala da ga sve češće viđaju u društvu sa Kelmendijem. S njim je, kako se tvrdi, želio preuzeti mjesto mafijaškog kuma, koje je ostalo upražnjeno između ostalog i ubistvom Ramiza Delalića Ćele. Za ubistvo Ramiza Delalića na 20 godina zatvora osuđen je Muhamed Ali Gaši. Vjeruje se da je istraga protiv Kelmendija zaustavljena u tužilaštvu kantona Sarajevo. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Naser Kelmendi i Gaši su kumski vezani, familijarni. Istražujući ove slučajeve ili krivična djela koja mi sada radimo zajedno sa državnim tužiteljstvom, dolazimo do određenih saznanja o vrlo ozbiljnim relacijama određenih osoba iz organiziranog kriminala sa određenim pojedinim tužiteljima i sucima, visoko pozicioniranim policijskim službenicima.
Podsjećanja radi, ubistvo Ramiza Delalića Ćele, jednog od bosova među sarajevskim kriminalcima, okarakterisano je tada u medijima kao sukob albanskog i sandžačkog klana. Mediji su još tada objavljivali detalje koji su jasno ukazivali na povezanost nekih političara sa jednim, a drugih sa drugim kriminalnim klanovima. Amir Pašić, zvani Faćo, je jedan od pripadnika sarajevskog podzemlja, tada je u emisiji 60 minuta javno govorio o tome.
Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojih dolazi ubica, to ti je Naser Crazy. Naser Orč ti je za tamo onaj Tuzu. Ovdje ti je Naser Kelmendi i Žuti. To je mreža. Bakri Ospahić, Bakri Izbegović, Rejs, Đukanović i evo sad nedavno sam čuo da su bili na golf terenima. Đukanović kada je došao u grad, bio Naser Kelmendi i Radonjić.
O vezama Rejsu Luleme Mustafe Efendije Cerića sa klanom Kelmendi također su pisali sarajevski mediji. Poznato je da je Kelmendi za gradnju džamije u naselju Blažoj u blizini Sarajeva dao 50.000 maraka. Očigledno to je jedan od načina na koji funkcioniše Kelmendijeva vladavina. Plaćanje na ovaj ili onaj način značajnih ljudi u politici, pravosuđu ili vjerskim zajednicama. medijama. Naser Kelmendi pojavio se posljednji put javno u Bosni i Hercegovini na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Zijada Turkovića. Ova grupa na čelu sa Turkovićem pred sudom Bosne i Hercegovine optužena je za više ubistava, razbojništva, iznude, trgovinu drogom, ali i za pokušaj ubistva Nasera Kelmendija. Vođa grupe Zijad Turković od svega što mu se stavlja na teret priznao je tek da je uzeo novac za naručeno ubistvo Nasera Kelmendija.
Izjašnjavam da sam kriv za tačku 7 za pokušaj ubistva Nasera Kelmendija.
Na sve posebno bi trebalo obratiti pažnju.
Naser Kelmendi živi na relaciji Bosne i Hercegovina Crna Gora. Prema informacijama do kojih je došla ekipa Radija Slobodna Evropa, postoje indicije da bi se uskoro u Bosni i Hercegovini trebalo oprati 12 milijardi maraka iz Crne Gore. Riječ je o novcu koji bi se preko jednog njemačkog fonda trebao investirati u Crnu Goru, a u sve je opet upleteno ime Nasera Kelmendija.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dakle, više ni za koga nije tajna da bi Kelmendi, ako se u njegovom slučaju dovoljno duboko bude kopalo, mogao sa sobom povući mnoge ili otvoriti nezgodna pitanja za priličan broj onih koji su na državnom platnom spisku, i to ne samo bosanskom. Naime, upravo su aktualna pisanja po kojima je pripadnik njegovog klana, izvesni Almir Metović, čija je firma navodno bila izvođač radova na sveže izgrađenoj zgradi američke ambasade u Sarajevo. Kelmendijev uticaj, koji je verovati Slobodnoj Bosni, jeste toliki da je upravo on izmirio Lagumđiju i Radončića u leto 2010. u Dubrovniku, što će reći da bi možda upravo njemu Radončić mogao da se zahvali ukoliko uskoro i postane ministar, ni manje ni više nego sigurnosti, u čijoj su nadležnosti policijske agencije. U Srbiji su za Radončića mnogi čuli pre 4 godine. Tada je vlasnik Avaza, čiju prodaju najavljuje, ostvario saradnju sa srpskim tajkunom, predsjednikom Delta Holdinga, Miroslavom Miškovićem. Dogovorili su formiranje zajedničke kompanije sa sedištem u Sarajevu. Saradnja je to koju je Radončić ovako opisao.
Naša poslovna relacija je da smo popili nekoliko kafa i da ja mislim da Mišković, koji se bavi trgovačkim poslom, može napraviti jedan mali trgovački centar u Sarajevu.
Kada je pak o Kelmendiju reč, u Srbiji nema zvaničnih podataka da postoji imovina koja se vodi na njegovo ime. Srpska policija označila ga je kao glavnog organizatora i finansijera prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Turske i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle u Zapadnu Evropu. Javnosti u Srbiji naviklo je na tvrdnje po kojima su vodeći narkodileri sa Kosova, što je verzija koja joj se servira 2 decenije, a pri čemu se zanemaruju visoko rangirani srpski kriminalci koji su očigledno uvezani sa onima u regionu. Ovakve informacije dođu kao još jedna potvrda. Sama policija ili nevladine organizacije u javnost nisu izlazili sa posebnim detaljima slučaja Kelmendi. No sa Srbijom ga je u nekim periodima vezivala i strast o kojoj je javno govorio.
Volim žene i na kraju ako mi ko dođe glave, to će biti samo žene.
Policijska misija Evropske unije svojevremeno je utvrdila da je Kelmendi bio u vezi sa transportom 10 kg heroina 2004. godine koji je iz Srebrenika preko Ljubljana otpremljen u Nemačku. Policija Slovenije pak tada tvrdila da je Kelmendi u trenutku obavljanja posla bio u Ljubljani sa tadašnjom devojkom Jasminom Babić, koja je iz Loznice. Njegove veze sa ženama, te po život rizične situacije u kojoj su ga navodno te strasti vodile, pune i tabloide koji ne odustaju od zarade na pričama o opasnim momcima. No umjesto toga ovdje poslušajte kako je sve počelo. Naser Kelmendi rođen je 1958. godine u Peći na Kosovu. Ovo su detalje iz njegove rane biografije.
Još u godinama pre zavođenja Miloševićevog represivnog aparata na Kosovu, srpska policija obeležila ga je zbog siledžijskih ispada, nasilnog ponašanja i tuča. Sa 19 godina, 1976. osuđen je na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva. Bosanska Sipa u svom izveštaju navodi da se tokom 80-ih bavio švercom tekstila i zlata. U vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima je Srbija bila u 90-im prešao je na cigarete i narkotike, da bi se u drugoj polovini decenije s početkom oružanih sukoba posvetio krijumčarenju oružja. Po podacima opštine Novo Sarajevo, već 1998. godine bio je punopravni građanin Bosne i Hercegovine.
Retko koji podatak iz Kelmendijeve biografije može se prihvatiti kao siguran i potpuno istinit. Na Kosovu kao da su ga pomalo zaboravili, ali stavljanje njegovog imena na američku crnu listu ne može se ignorisati.
Naša generalna pozicija je da ne možemo potvrditi ili demantovati podatke o tome da li je otvorena istraga prema određenim licima.
Takav odgovor smo dobili u Euleksu na pitanje da li se Kelmendi na Kosovu nalazi pod nekom vrstom istrage. Za sada je nepoznanica i da li se Kelmendijev klan zaista može dovesti u vezu sa mentorom Bećirijem iz južnog dela Mitrovice koji je uhapšen krajem maja pod sumnjom da je u dogovoru sa srpskim kriminalnim klanovima sa severa Kosova krijumčario naftu i naftne derivate. Bećiri je uhapšen kao saradnik pak Zvonka Veselinovića koji je u decembru uhapšen na Kopaoniku, a povezuje se sa nizom kriminalnih aktivnosti dok je Euleksu posebno zanimljiv zbog organizovanja barikada na severu. Spekuliše se da su ovi klanovi dalje vezani sa Kelmendijem te da su u zapadnim policijskim službama svi oni zajedno označeni kao oni koji kontrolišu podzemlje na Balkanu, ali i u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Obratili smo se i policiji Kosova. Portparol Brahim Sadriju.
Mi po zakonu ne možemo da proverimo ili da dajemo izjave u vezi njegove kriminalne prošlosti, ukoliko ona postoji, ukoliko on nije predmet istrage na Kosovu ili ako Kosovo nije preduzelo nešto protiv njega. Ako za njim postoji međunarodna poternica, mora se znati koja je zemlja izdala tu poternicu. Ako ima informacija ili ako smo u fazi pred istragom, mi to ne objavljujemo, ali nije konstatovano još da li ima nešto u vezi sa tim ili nema. Zbog toga svega ne možemo davati nikakve izjave.
Ekspert za pitanja bezbednosti, trenutno direktor Kosovskog zatvora visoke bezbednosti u izgradnji, Naima Ljoku, podsjeća da po onome što je poznato, Kelmendi dugo nije bio na Kosovu. Ako bi se tu našao, bio bi uhapšen, uverava naš sagovornik.
Mislim da na Kosovu kad bi se on našao tu ne bi mogao dugo vremena da se kreće ovdje.
No, ako bi takva sudbina zadesila Kelmendija i na Kosovu bi se, baš kao i drugim državama regiona, moglo postaviti pitanje koga bi on mogao sa sobom povući. Da li Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera Kosova, za koga nemačka obaveštena služba BND po pisanju lista Berliner Zeitung tvrdi da predvodi porodični klan od oko 100 ljudi. Iznosi se da je nakon rata Haradinaj učvrstio veze sa Kelmendijem, koji je tada bio zaronjen u poslove šverca cigareta, i Ekremom Lukom, jednim od učesnika nerasvetljene kosovske afere Moptel, sa kojim je i sam Kelmendi, po saznanjima na koje se poziva Interpol, iz nepoznatih razloga ušao u sukob. Ruža Veselinović, 20 godina je noćna mora mnogih narkodilera. Pokušavajući da pomogne svome sinu, zavisniku, ova novosađanka nije prezala od prodiranja u taj mračni svet, otkrivajući da su oni koji drogu prodaju samo završnica lanca koji počinje daleko iznad.
Nisu to samo dileri, obični dileri koji se bave prodajom droge, nego su tu umešani ljudi koji imaju i kapital iza sebe, koji su čak finansirali i razne stranke. U tom radu samo mi je glava bila na panju, puno pretnji, telefonskih poziva i da ne kažem šta sam imala, iako sam ja koračala napred, sve to pokazuje da nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju i to je po meni najbolja privredna grana koja najblakše zarađuje i najbolje i ne plaća ni PDV, ni poreze, ni ništa.
Naša sagovornica i njeni saradnici iz Udruženja za borbu protiv narkomanije. Podsjetnik su da ovde nije reč samo o prostom bogaćenju, nego o zgrtanju bogatstva preko leđa uništenih pojedinaca i porodica. Stoga je neefikasnost službi država regiona nedopustiva i sramna, što se možda baš nakon očiglednog pritiska Sjedinjenih država može promeniti. Novinar Mustafa Canka.
Tek počinje pravi mali rat, jer se oni tako lako neće dati, a zbog njihovih veza sa regionalnim liderima na Balkanu treba očekivati tektonske poremećaje na političkoj sceni, posebno u Crnoj Gori. Jer Kelmendi nije ovdje nikada označavan od zvaničnika kao kontroverzni biznismen. Mislim dakle da će ovo ljeto biti veoma interesant.
Slučaj Kelmendi u temi sedmice Radija Slobodna Evropa priredili iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Prištine Amra Zajneli, iz Podgorice Predrag Tomović i iz Beograda Miloš Teodorović.
Slušali ste reprizu teme sedmice koja je u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa emitovana prvi put 9. juna ove godine. Tema za koju je Miloš Teodorović dobio nagradu za istraživačko novinarstvo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
biti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku prošle subote zapisao Igor Knezović.
Čudna jada od Mostara grada, sve od rata pa evo do sada. Cerdah i unjen do sitnih jutarnjih sati, u dubrovačkoj karantene lazareti, stihovima i ljubavnom čežnjom krpio je moje nikad do kraja uz naraslo zavičajno tkivo, cilivao glavu, srce i dušu na onim mjestima koja je ruralni primitivizam i urbana uholost rata raselila diljem Hercegovine, dalmatinskih zabiti od svoje republike u vihoru mojih formativnih godina i loše muzike 90-ih.
Hrvatske solane su zbog načina rada ujedno i turistička atrakcija.
I ta sama proizvodnja je pretvorena u svojevrsnu atrakciju. Vi šetate između polja soli, vidi se ljude koji beru tu sol, koji je transportiraju dakle na one velika brda soli i na koncu sudjelujete u toj žetvi, tako reći, ona službeno se zove žetva soli.
Što kažu Podgoričani na podatak da je struja u ovoj godini poskupjela 13%.
A kako nije mnogo što? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da patiš, ne patiš i na gomila tisuću učišati struju, što zaradiš?
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor novog premijera Srbije i njegovog ministra kulture.
Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slijedi dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Igor Knezović, umjetnik, mostarski Dubrovčanin.
Subota 28. srpanj. Čudna jada od Mostara grada. Sve od rata, pa evo do sada. Cevdah i unjen do sitnih jutarnjih sati, u dubrovačkoj karantene lazareti, stihovima i ljubavnom čežnjom, krpio je moje nikad do kraja uz naraslo zavičajno tkivo, cilivao glavu, srce i dušu na onim mjestima koja je ruralni primitivizam i urbana uholost rata raselila diljem Hercegovine, dalmatinskih zabiti od svoje republike u vihoru mojih formativnih godina i loše muzike 90-ih. 3.18. ujutro. Točka. Nije čudno da Dubrovčani u goste uskoro primaju i još jedan istoimeni Mostar Cevdah Reunion, kad je to Mostar grad umnožen vjerskim obalama, a Mostar ljudi u čudnim razlomcima bivanja sjetno ispijaju kafe. I sve čitajući neku istinu iz nemirnog odraza hladne Neretve, a nema je istine. 4.22 popodne. Ne plaćam TV pretplatu, bacio sam televizor. Informacijama sa dnevnika se trujem putem internetskih snimaka i osjećam se puno sigurnije ako je TV voditelj u lošoj rezoluciji i smrznuti pikseli na njegovom licu, audio šum koji kao da prilazi od papira po njegovim prstima olako iščitavaju manipulativne pokušaje Goebbelsove javne oružarnice. Kažu mi da je Danny Boyle objasnio svijetu Veliku Britaniju olimpijskim plamenom, iako vjerujem da Kinezi uopće nisu impresionirani prikazani. U besplatnoj edukativnoj brošuri droge, koju policajci dilaju diljem županije, čitam sljedeće. Alkohol je dopuštena početnička droga. Party droge su sve one koje se konzumiraju na zabavama. Da se u uličnom žargonu koriste riječi mara, shit, shit. A na svakoj, doslovno lijevoj stranici brošure, umjesto edukativnih tekstova nalazi se oglasni prostor za domaće restorane, male biznismene i raznorodne hoštaplere koji nude u svojoj usluzi početničku laku drogu alkohol i tvari koje su redom iskritizirane na parnim stranicama ovog literarnog bisera od kad postoji tiskovni materijal. Nedjelja, 29. srpanj. Alo, to je zazvonio mobitel pa sam rekao mahinalno alo, ne znajući ni da je nedjelja, ni da sam zamijenio noć za dan trčeći iz kruga u krug iz neželjenih društveno očekivanih obaveza u slobodarske volonterski nategnute teze o kreativnosti u udruzi mladih Orlando, statut, projekt, klub, mladi, gosti, publika, event, Facebook, playliste su samo neki od random bljeskajućih psihotičnih pojmova koji mi štrokaju ispred očiju dok ispraćam na streamu posljednjeg ovog sezonskog Stankovićeg gosta u dva poduzetnog trkačeg dubrovačkog hotelijera. Ostavljajući već mašinu upaljenu na trećoj turi upišanog rublja u tvornici Knezovića, pješačim po Pripeci preko Boninova kroz tajne prolaze sveučilišta, iznalazim snage još par skalina do nekadašnjeg plušnog odjela, a sada na momente najzajebanijeg kluba na Balkanu poznatog kao klub Orlando. Ponedjeljak 30. srpnja. Neobični festival urbane kulture Reakcija, 8. po redu, teče ponekad i nepredviđenim rukavcima. Nadam se da ćemo imati snagu odvesti utrku do kraja. Utorak 31. srpnja. Dubrovnik je neizdržljiv i divan. Neizdržljivo divan. Milan Milišić na repertoaru 63. dubrovačkih ljetnih igara, 20 godina nakon njegove pogibije, iznova pronađen u mjesečini za Lady Macbeth studentskog teatra Lero. Njegove čiste misli razbacane u tipičnoj Mojašovoj maniri radio kolaža ili 70-minutnog video spota uhvaćene su u mrežu konaca kojima redatelj povlači udove svojeg glumačkog ritualnog ansambla u simpatičnom i pomalo klaustrofobičnom, pa valjda i najsićušnijem teatru u Europi. Misli su to i estetski sklopovi koji pojedu kao malu djecu bilo koji umjetničko-vizualni pokušaj nadogradnje. Kao što je prošle godine Davor Mojaš rekao, Milišića treba čitati, pogotovo danas i pogotovo u Dubrovniku kojeg je ovaj velikan odista živio. Sreda 1. kolovoz. Danas razmišljam o primjerenim riječima koje bi pokušale dočarati Orlando. Udruga mladih Orlando osnovana je 1999. u kompleksu bolničkih zgrada poznati kao Stara bolnica. Osnovala ga ideja promjene entuzijazma, ideja vječne mladosti. To je prvenstveno mjesto susreta umjetnika, kreativaca, zanatlija, dokoličara i eksperimentalaca. Tijekom godina u ikonografiju habitusa prožetu živopisnim susjedstvom ulaze i zaboravljeni pjesnici, beskućnici, iščašenici dušom i tijelom, pašeni u Kristu i ovisnici u alkoholu, karmi ili kreditima, skvoteri, znanstvenici, pravnici, ocjenitelji, uglednici. Zašto ideš u Orlando? Postoje razni točni, netočni i ini odgovori prožeti predrasudama i neznanjem kao što su alternativa, azil, glazba, droga, ljubav, alkohol, znanje, druženje, igra, ples, šah, mrak, svjetlo itd. Što je Orlando? Postoje jasne i konzistentne činjenične misli o aktivističkoj snazi i kulturnom doprinosu ove institucije, ali postoji subjektivan doživljaj svih generacijskih uzrasta koji Orlandu prilaze, u njemu ostaju, odlaze, prolaze, vraćaju mu se, opet mu se vraćaju i onih koji su za njega samo čuli, još nisu bili tamo ili nikada i neće. Ja sam zalutao u Dubrovnik 2003. u Orlando kao gost 4. pa 6. A od 2010. sam unutra i Orlando je kao duh ili demon ušao u mene. Četvrtak, 2. kolovoz. Jesu li muškarci monogamna bića? Da li smo spremni za proročanstvo 2012. Živimo li ono što bi htjeli ili radimo nešto što ne volimo i to nas jede? Kolika je udaljenost između mene i tebe? Evo, upravo sad. Prepoznajemo li se u drugima i drugčijima ili samo u vlastitoj djeci i roditeljima? Ovaj dan može ponuditi odgovore na sve, isto tako i ogromnu količinu podpitanja. Petak, 3. kolovoz. Dobavljam vojničku vreću za spavanje i spreman sam sa Orlandom otisnuti se na put za Široki Brijeg. Otrpjeti šengenske rezerviste, premostiti granice i dopustiti Hercegovini da nas obasja svojom ljepotom. Sve u susret festivalu amaterskog stvaralaštva, jubilarnom West Hercegovina Festu, a naoružani omiljenom glazbenom uzdarnicom iz Dubrovnika, klanom Otpisani u projektu Otpisani mater.
Slušali ste Igora Knezovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ksenija Popović, književnica iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 10 dana od napada na Šteficu Galić, glavnu urednicu web portala Tačno.net iz Ljubuškog, vlasti šute. Da se pomno istraži ovaj incident i izvršioci privedu pravdi od bosansko-hercegovačkih institucija, tražile su sve relevantne međunarodne organizacije, od Europske unije do OSCE-a. Za to vrijeme pritisci uvrede porodici Galić se nastavljaju i ne samo njima, već svima onima koji u Hercegovini nisu spremni prihvatiti verziju lokalne istorije, jedinu koja se u Ljubuškom smije javno ispovijedati. Priču ima Marija Arnautović.
Kako je živjeti u zatvorenoj sredini koja ne želi dopustiti drugačiji stav i mišljenje, već se s njim pesnicama razračunava ovih dana, najbolje zna Štefica Galić, glavna urednica portala tačno.net, koja je 18. jula brutalno pretučena. Za policiju je to bio tek incident, odnosno tuča, a za one koji bolje poznaju ljubuške prilike, grubo kršenje prava na slobodu govora i izražavanja. Za Šteficu Galić i njenu porodicu, gore od svega što je doživjela, može biti samo činjenica da u ovom trenutku nema nikakvu zaštitu institucija države u kojoj živi. Za Nermina Čengića iz nevladine organizacije Protest riječ je o pristajanju bosansko-hercegovačkog društva na otvoreni fašizam i mržnju.
Štefica Galić jeste prepuštena isključivo sama sebi i nekolicini prijatelja koji je podržavaju, napiše se koji tekst, protestuje se na neke načine koji baš nemaju toliko odjeka osim po društvenim mrežama gdje se lajka bjesomučno, dok ono u stvarnosti baš niko ništa značajno da uradi. Ona jeste prepuštena na samo sebi i ostaće prepuštena samo sebi dok nekome ne dođe u glavu da treba bukvalno da se ustane protiv fašizma.
Informacija o tome šta je sa istragom i kakva vrsta zaštite će biti pružena Štefici Galić nema. Napad na nju osudila je Evropska unija, koja očekuje da nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini pomno istraže ovaj incident i izvršioce privedu pravdi. Prije od ostalih to je tražio i ured OSCE-a za slobodu medija. Predstavnica tog ureda Dunja Mijatović.
Očekujem informacije od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini koje će da poslije, znači istrage i svega, javno obznane razloge za ovaj napad i na koji način će institucije da se pobrinu da se takve stvari više ne dešavaju u Bosni i Hercegovini.
No da li je moguće te prave informacije dobiti ako se ima u vidu da napadi na Šteficu Galić dolaze upravo od kvazi nevladinih organizacija okupljenih kroz udruge veterana koje uživaju podršku, ali i finansiranje onih koji vladaju u ovom slučaju Ljubuški. Profesor Enver Kazaz.
Kada bismo ozbiljno mislili o slučaju Štefice Galić, onda bi u ovom trenutku morali da reagiraju Dragan Čović i Božo Ljubić, morali bi da reagiraju sudovi i policija, morale bi da reagiraju mnoge nevladine organizacije, ali valja ovdje imati u vidu. Šteficu Galić napadaju nevladine organizacije koje su instrumenti političkih moćnika. Onako kako su razna udruženja boraca i razne udruge napadale slobodno misleće intelektualce na bošnjačkom dijelu teritorije u Bosni i Hercegovini, kako to rade u Republici Srpskoj, isto tako to rade i u Hercegovini.
Pretučena, prezrena i izopštena, ali nepokolebljivo dostojanstvena, tako Štefica Galić danas živi u Ljubuškom. Osim tjelesnih ožiljaka, nema tu ničeg novog. Potpunu netrpeljivost vlastitog grada ona podnosi od 1993. godine, kada se zajedno sa suprugom Nedeljkom javno suprotstavila deportaciji ljubušačkih muslimana, piše nakon posjete ovom hercegovačkom gradiću novinar Riječkog lista Boris Pavelić. Štefici Galić treba pomoć sa strane, smatra on, i to prije svega pomoć institucija, no nije iznenađen činjenicom da su zatajile prije svega lokalne institucije u Hercegovini.
Mislim da se ne treba čuditi tome da su zakazale institucije u Hercegovini. Od institucija u Hercegovini se i ne može očekivati da nešto učine, jer da one nešto rade, onda ovakvih slučajeva ne bi ni bilo. Mislim da je naravno iznimno važno, najvažnije ono što je učinila nevladna organizacija Vrtovi pravednika međunarodima gospođe Svetlane Broz, koja je snimila taj film i taj fascinantni slučaj hrabrosti izvukla na svjetlo dana. Šutnja je nastala i ona će neko vrijeme trajati, ali priča o Nedeljku i Štefici Galić će imati svoj sretan završetak kad tad. U ovom slučaju je, što se mene tiče, važno tu ženu zaštititi od nasilja i pritisaka.
Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina na listi zemalja u kojima se nisu dešavali fizički napadi na novinare, podsjeća predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Napad na Šteficu Galić je napad na slobodu izražavanja, napad na drugačije mišljenje, napad na demokratiju i nešto s čime se ne samo institucije nego Bosna i Hercegovina kao društvo treba da izbori i što je najglasnije moguće da otpor jednom takvom načinu upletanja u slobodu izražavanja, što je samo otprilike poznato u režimima gdje nije dozvoljeno reći šta mislite, a to nas vraća samo u neka vremena u koja ne vjerujem da niko od nas želi da se vrati.
Podsjećamo, Štefica Galić pretučena je 18. jula nakon što je nekoliko dana ranije u snažan otpor veteranskih udruga u Ljubuškom prikazan dokumentarni film Neđo od Ljubuškog, koji govori o pomoći koju su njen suprug Nedeljko i ona pružali tokom rata svojim sugrađanima Bošnjacima koji su odvođeni u logore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Struja je u Crnoj Gori ponovno poskupjela. Sada se svaki potrošeni kilovat obračunava sa 6% više. Dio civilnog sektora i građani koji skoro svakog mjeseca trpe nove udare na istanjen kućni budžet oštro negoduju, bilježi Esad Krcić.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da je potpuno jasno čiji se interesi štite.
Nije djelimično privatizovana elektroprivreda Crne Gore da bi bilo nešto bolje, jer vidimo pare koje su bile potrebne da se ulože, da bi se povećala efikasnost, da bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom, one se dalje drže na računima privatnih banaka iz ličnih interesa tih uskih krugova.
Izostankom povećanja efikasnosti obećanih investicija italijanskog partnera i činjenicu da se novac za tu namjenu drži u Đukanovićevoj prvoj banci, a sa druge strane revnosno podizanje cijena struje, za naš program je komentarisao Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Sve te okolo slaže u činjenici da naš zakon o energetici i sama pozicija Regulatorne agencije nije na najbolji način uređena. Uticaj vlade Crne Gore i elektroprivrede na rad Regulatorne agencije je jako velik, nikakve nezavisnosti u radu tog tijela nema i sve će to biti tako dok se ne promijeni zakon o energetici koji se moraju definisati drugačija pravila za izbor članova Regulatorne agencije za energetiku, ali definisati kriterijum koji će uticati na buduću metodologiju obračuna cijena električne energije.
Najnovije poskupljenje struje je nezakonito i mi smo se već žalili Upravnom sudu tražeći da se poništi ova odluka Regulatorne agencije, kaže Goran Đurović.
Upravni sud je odbio našu tužbu, ali je nedavno Vrhovni sud donio presudu u našu korist i vratio postupak ponovo pred Upravni sud. Očekujući Upravni sud u septembru zakazati ročište i da će i ovog puta Upravni sud presuditi u korist građana.
Novo poskupljenje struje će dodatno urušiti i onako katastrofalan socijalno-materijalni položaj građana, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
U sve ostalo koje se najavljuje, a to je poskupljenje životnih namirnica, to će da dovede građane Crne Gore u bezizlaznu situaciju. Ovo je nešto zbog čega je Unija zajedno sa svojim partnerima organizovalo proteste, ali izgleda sve ovo što mi radimo ne tangira one koji su dobili mandat da učine nešto dobro za ovaj narod.
Zbog novog poskupljenja električne energije žestoko negoduju i građani Podgorice sa kojima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Da li znate da je struja poskupila?
Evo, sad smo čitali. I što ćemo reći? Nemam što reći, Bogu mi više.
To je dakle drugo poskupljenje od nove godine, to je li to mnogo?
Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo?
Preskupo, ne gradiš nas, nema se više ni za rijep.
A ne mare ni zašto, već samo da se oni napune, napunili su ne i vazduh bi ne naplatili da mogu sa, a i to nije isključeno da neće brzo.
Katastrofalno, što da vam kažem, namet na vilajet.
Vi ste redovan platiše pretpostavljam?
Da, redovan.
Imate onih 10% nagrade?
Pa mislim da se kažnjavaju redovni platiše. To za njih nije nagrada, nego da je to za njih poniženje.
Država, mislim da je tu nemoćna. To je stvar tržišta i nekih drugih okolnosti.
Čeo će da tu uzme čitavo pola Podgorice, dva čovjeka, mi šutimo kao opce, dobro je. Platio se struju, platio se voda, ostalo mi je ovoliko i provodi na vrijeme, bar mene u računanje, 20 je imam još ovoliko da prođem i zadovoljac.
Sve u svemu narod, ja mislim, to traži, to i dobija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U hrvatskim solanama, a ukupno ih je 3, ujekuje berba soli, najrekordnija posljednjih decenija. Za razliku od najveće, one na Pagu, gdje se sol prikuplja i priprema na industrijski način, u preostale dvije, u Ninu i Stonu, sol se još uvijek bere tradicionalno. Kao u rimsko doba ili doba Dubrovačke republike, zbog čega su te dvije najstarije solane na Mediteranu postale i zanimljiva turistička atrakcija. Priredila Ankica Barbir-Mladinović.
Atmosfera je dobra.
Pa su manje umorni, nego.
Radi se od 6 do 11, pola 12, tako da jako, jako naporno na suncu, non stop kretanje, non stop lopatanje soli. Svaka rana boli 3 puta više usolani ston. Otkrivam putem te soli zapravo gdje me ujeo komarac, gdje sam se ogrebala i po nogama, ne znam, uopće nemam nikakve rane, ali to toliko peče da je to katastrofa.
Ovogodišnja berba soli u Stonu drugčija je od ostalih, jer su berači uglavnom mladi ljudi, najviše studenti, članovi ljetnog međunarodnog kampa Eco Heritage Task Force. Većini njih roditelji su hrvatskog porijekla, a došli su iz Kanade, Meksika, Južne Afrike, Nizozemske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, pojašnjava voditelj kampa Slaven Sven Špišić.
Budući da smo radili do sada na više od 20 lokaliteta, primjerice kada je bio požar u Trstenom, mladi iseljenici su obnovili cijeli arboretum. Zatim prve godine, odmah nakon Kanade, smo došli u Plitvice, radili na raskršivanju cijelih Plitvičkih jezera i evo nas ove godine u Stonu na berbi soli.
Eco Heritage Task Force ideja je mladih hrvatskih iseljenika iz Kanade koji su ratnih 90-ih odlučili pomoći zemlji svojih roditelja i sudjelovati u obnavljanju prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj. Od 95. projekt je pod pokroviteljstvo Hrvatske matice iseljenika, a u ljetnim kampovima, kaže voditelj Špišić, u kojima uz fizički rad postoje razne intelektualne radionice, mogu sudjelovati i studenti iz cijelog svijeta koji nemaju hrvatsko porijeklo.
Za njih organiziramo jednu od 3 moguće radionice, znači tečaj hrvatskog jezika, informatiku i evo dramsku radionicu.
I kako izgleda taj posao? Je li im to teško? Ipak je to jedna teška vrsta posla.
Je, pa branje soli je svakako vrlo, vrlo intenzivan i čujte, uvjeti su jezivi jer je 37-38 stupnjeva, na bazenima sa solju je daleko više, ali su oni vrlo odgovorni i oni su vrlo radišni i stvarno su više nego svi zadovoljni s njima.
A zahvaljujući njima, za hrvatske solane i tradicionalnu proizvodnju soli kao turističku atrakciju saznalo se širom svijeta. Vedran Kotulić iz Orašja, student 4. godine prava u Sarajevu, kaže da ništa u životu nije teže, ali ni zanimljivije radio.
Sa lopatama, lopatamo solu u vagone i dosta je teško. Na početku bilo malo i neobično kako se sol može da se bere. Pa eto, ipak se bere i eto, pokazali smo da i u tome smo uspješni.
Vlasnik i direktor solane Ston, Sveto Pejić, zadovoljan je beračima.
Sol, kako se zabivala prije rimskog doba Dubrovačke republike, tako i danas čisto prirodan način.
U solanu u Stonu Hrvatska još ima i solanu u Ninu i najveću na Pagu. Direktor proizvodnje solane Pag, većinsko vlasništvo Agrokora, Bogdan Želehovski, kaže da vrućine i sunce ovog ljeta pogoduju izuzetnoj berbi morske soli, što je dobro jer Hrvatska uvozi više od polovice konzumne soli.
Apsolutno rekordna godina, a generalno gledajući ukupna hrvatska proizvodnja, dakle sve tri solane, je se kreće negdje oko 25.000 tona, a potrebe za solju Hrvatske su negdje između 50 i 60.000 tona.
Budući da sama po sebi nema velikih industrijskih pretenzija ni mogućnosti za eventualnu veću proizvodnju solana u Ninu, u kojoj se sol na isti način proizvodi već 1500 godina, doslovce je pretvorena u turističku atrakciju, direktorica turističke zajednice grada Nina Marija Dejanović.
I ta sama proizvodnja je pretvorena u svojevrsnu atrakciju. Vi šetate između polja soli, vidite ljude koji beru tu sol, koji je transportiraju dakle na one velika brda soli. I na koncu sudjelujete u toj žetvi, tako reći, ona službeno se zove žetva soli.
Lan je upravo u Ninu otvoren i prvi muzej soli u Hrvatskoj. Baš danas je imao dan otvorenih vrata, besplatan ulaz i puno turista, kazala nam je njegova voditeljica Ivana Buralo.
Tu imamo izložene, znači, stare alate s kojima su ljudi prije koristili za sakupljanje soli. Posjetitelji mogu očekivati jednu lijepu šetnju kroz polja ninske solane, mogu ako hoće i obaviti mali shopping, znači tu kupiti taj naš cvijet soli, a imamo još neku jednu zanimljivu stvarčicu tu, a to je čokolada sa cvijetom soli, pa eto, ko nije probao, neka dođe probat.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju dokumenata satirična rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. Ovaj puta on je prisluškivao razgovor ministra kulture Srbije, Bratislava Petkovića, sa njegovim šefom, premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Obišao sam pola
grada, tražim taj bicikl puni. Braco, nemoj da me vučeš za jezik. Našao se ko će da mi priča o nacionalnom ponosu, svečka koja hoće da ukine Narodni muzej. E, nemoj da izmišljaš. Nisam rekao da ću da ga ukinem. Nego šta ćeš? Da ga teleportuješ pomoću Tesline kosmičke energije. Da ga preselim u zgradu glavne pošte. A gde ćeš sa poštom? U zgradu Narodnog pozorišta? Neću nigde. Šta će pošti opšte zgrada? Ko još šalje pisma? To više ne rade ni ti tvoji Japanci. I oni su valjda čuli za SMS. Samo ne znam, je li iko izmislio mobitel za onih njihovih, Boga pitaj koliko slova. I šta će im tolika slova kad pišu onako kratke pesme, kako se ono zovu, bonsai. Ti stvarno nisi normalan. Taj, molim te, nemoj to da kažeš negde javno, da se ne brukamo pred svetom. Pazi, ministar kulture koji ne zna kako se zovu japanske pesme. Javila se firma. Pazi, ministar policije koji po Beogradu traži japanski bicikl umjesto da hapsi onog ustašu Frljića koji mu po pozorištu povraća po srpskoj zastavi. Ne mogu ja da hapsim glumce na sceni, to bi bila katastrofa za imidž Srbije u svijetu. A povraćka na zastavi je baš ono kako svijet želi da nas vidi. Baš super za imidž. Daj čoveče, nemoj da me smaraš, kultura je tvoj resor, izvoli pa ga sredi. Pa razume se da ću da ga sredim. Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka. Ne čeka samo Japanac, čeka i japanski ambasador, domaći i strani novinari. Ma neka čekaju, dosta je bilo te naše servilnosti. Neka ti stranci nauče da poštuju različitosti o kojima stalno palamude i neka nas Srbe prihvate onakve kakvi jesmo. A kad im pokažemo da smo svoji i da se time ponosimo, onda će i oni da nas cene. Znaš li ti na čemu ja zasnivam našu novu kulturnu strategiju? Hej, izvem ti kulturnu strategiju, jel može to da sačeka dok vratim bicikl? A jel to tebi važnija srpska kultura ili japanski bicikl? Jasno da mi je važnija kultura, ali nema tu ali. Ako ti je važnija kultura, onda lepo saslušaj na čemu se zasniva naša kulturna strategija. Dobro, ajde, na čemu? Na tome da budemo Srbi, da budemo svoji. Sećaš se kako je cela Evropa zanemela kada je vidjela sahranu patrijarha Pavla i uverila se da srpski narod vrlo dobro zna da proceni i da prepozna vrlinu. Sećam se, ali šta s tim? Kako šta s tim? Ako budemo stalno priređivali takve kulturne događaje umjesto ovih povraćanja po pozorištu, Evropa ima ne da zameni, već da omutavi. Bog s tobom, braco, pa ne možemo svaki dan da sahranjujemo po jednog patrijarha. A ne mora svaki dan, ali... Ej, izvini, stvarno više ne mogu da držim ovaj bicikl, idem da ga vratim čoveku. E, hoćeš onda da se vratiš pa da nastavimo razgovor? Hoću, ali tek nakon što posjetim patrijarha Irineja. A nisu valjda i njemu ukrali bicikl. A i da jesu, šta ima da mu ga vraćam? Jel, zato što nije Japanac? Nije, već zato što ga ti u svojoj kulturnoj strategiji ne vidiš na biciklu, nego na lafetu.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.